No niin, Jumalan armoa ja rauhaa tälle illalle. Tälle voisi tälle raamatutun jo laittaa sellaisen otsikon kuin elämän todistus. Ja sitten itse asiassa tämä ensimmäisen Timoteuskirjeen jaekin on tälle saarnalle otsikko. Eli tämä on ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luku ja jae 12. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Nythän Paavali ei kirjoittanut tätä jaetta vaan Timoteukselle, vaan meille kaikille, että on hyvä, jos sisäisit tämän raamatutunnin alussa jo tämän ajatuksen itseesi, että ole sinä. Käännät sen vaan siellä sisimmässä sormen näin päin, että minä. Niin ole sinä. Uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Siinä on nämä hengellisen elämän keskeisimmät tasot, missä elämän todistus näkyy. Ja Paavali kirjoittaa sitten siitä Timoteukselle, että näillä kaikilla alueilla pitäisi olla uskovaisille ja uskovaisten esikuva. Eli se ei riitä, jos yhdellä elämän alueella tai yhdessä hengen osa-alueessa on esimerkillinen tai esikuvallinen vaellus ja sitten jossakin toisessa kohdassa sukset lipsuu, vaan että se on laajempi kokonaisuus. Ja täällä on ollut esillä aika paljonkin jo se, että se on monessa todistuksessa ollut esille, että mitä me puhumme. Eli se on laitettu siinä ykköseksi, eli sillä on tärkeä merkitys, että mitä me puhumme. Että meidän puheemme olisi kristuskeskeistä ja suloista ja suolalla höystettyä. Katsotaan sitä puheasiaa ensin täältä Matteuksen evankeliumin 8. luvusta, Matteuksen evankeliumin 5. luvusta ja jakeesta 33. Siis Matteus 5 ja 33. Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin ja täytä Herralle valasi, mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Äläkkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi, etkä mustaksi, vaan olkoon teidän puheenne on, on, tahi ei, ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. Eli nyt tähän hengelliseen elämään kuuluu selkeästi jako kahteen, että kyllä tai ei, niin kuin englanniksi sanotaan yes tai no. Eli tietyssä mielessä tämä hengellinen elämä on hyvin mustavalkoista, eli taivaallisille asioille, niille asioille, jotka nousevat valkeudessa, sanotaan kyllä, ja kaikille, mikä nousee sielun vihollisesta tästä maailmasta tai lihasta, niin niille kaikille asioille sanotaan ei. Eli tähän hengelliseen elämään ei kuulu se politiikan kieli, jossa on se semmoinen puolenvälin luikertelu, jossa loppujen lopuksi ei sanota ihan mitään. Todelliseen hengen elämään kuuluu selkeästi kyllä ja ei, eli kyllä taivaallisille asioille, valkeille asioille, kaikille mikä on Kristus keskeistä, sille kyllä, ylipäätään siis kyllä totuudelle. Mutta sitten pitää osata sanoa ei sieluvihollisille, ei tälle maailmalle ja kaikelle lihallisuudellekin sanoa ei. Eli sitähän se hengellä lihan tekojen kuolettaminen on, siis se vanhalle aatelmalle sanotaan, että ei, sinun pitää olla vaiti, Jeesuksen nimessä vaikene. Eli siinä on osa sitä puheen merkitystä. Sitten katsotaan Kolossalaiskirjeen 4. luvusta lisää siitä puhumisesta, koska siitä puhutaan Raamatussa paljon. Ja siinä eilisessä Jesajan kirjan jakeessakin puhuttiin myös siitä, että se, joka puhuu sitä, mikä on oikein, eli siinä kehotettiin puhumaan oikein. Ja meissä itsessämme siellä vanhassa luonnossa ei ole kykyä puhua oikein, vaan se uusi luomus on se, joka puhuu oikein, koska silloin Kristus antaa siellä hengessä, pyhässä hengessä ne sanat sinne suuhun. Eli Kolossalaiskirjeen 4. luku ja jakeesta 2. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Eli tässä puhutaan nyt sitä suloisesta suolalla höystetystä, eli sana, eli Kristus keskeistä. Eli aina pitää, on viisasta tässä hengellisessä elämässä aina ensin miettiä ennen kuin sanoo, eikä niin päin, että ensin sanoo ja sitten miettii, että mitä minun tuli sanotuksi. Siellä sanotaan jotenkin sillä tavalla sananlaskuissa, että tyhmä viskelee sanoja niin kuin miekan pistoja ja sitten joutuu keräilemään niitä. Eli ne on niitä pimeyden miekan pistoja, mutta sitten on eri asia kuin tämä, mistä eilen puhuin tästä vai tänään, kun se oli sanan kaksiteräisestä miekasta, kun sekin pistää, mutta se pistää viisaasti ja harkitusti. Se ei viskele niitä sanoja sinne tänne, vaan Jumala puhuu valittuja, harkittuja sanoja. Niin jos on taipumusta lipsahdella niitä asioita, niin kannattaa oikein tehdä se, mitä jossakin toisessa kohdassa Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa, niin erityisesti kun se viha ja kiukku on nousemassa, niin silloin on parempi, ettei kovin paljon sanoja ulos, koska siinä helposti joutuu sitten sinne kivenkeruureissulle. Ja niistä kivenkeruureissuista oikein pääse sitten ja kivienheittoreissuista muulla tavalla irti kuin se, että taas palaa sinne uimavesiin, missä niitä ei voi enää heitellä. Siellä nilkavesissäkin voi niitä kiviä vielä heitellä ja lannevesissä, mutta sitten kun uimavedet, niin siellä ei enää kivet lennä kovin pitkälle. Ja Herra armahtakoon, että hän veisi kansassa sinne uimavesiin saakka, että niitä kiviä ei niin paljon olisi täällä seurakunnan keskellä. Sitten tässä jakeessa 5 muistutaan myöskin tästä vaelluksesta. Vaelluksessa olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ja se on siinä se meidän todistuksemme ydin, että me osaisimme ottaa sitä oikeasta hetkestä vaarin. Että Jumalan henki saisi meissä niin valtaa, että me ymmärtäisimme siellä uskottomien keskellä, että mikä on se viisas hetki ja että se voitelu laskeutuisi. Me saisimme kokea, että Jumala nyt antaa sanat meidän suuhumme. Yleensä ei todisteta liikaa, mutta monta kertaa sellaisissa perheissä, missä se toinen puoliso on uskossa ja toinen ei ole, niin siellä ei aina osata ottaa vaaria siitä oikeasta hetkestä, vaan monta kertaa evankeliumi on siellä lyömäaseena ja saattaa olla sellaisiakin lauseita, että kun sinä et käänny, niin sen takia meillä on tällaista ja niin edelleen. Ja ne sanat tietysti voi nousta vilpittömästä sydämestä, mutta sitten se kuitenkin työntää sitä ihmistä pois Kristuksesta. Tai sitten sellainen käytös, kun kävi eräässä perheessä, istui siinä vaimoni kanssa siinä kahvipöydässä ja se uskova perheenäiti keitti meille kahvit ja siellä taustalla soi hiljaa sitten ylistysmusiikki. Mutta sitten kun hän kuuli, että mies tulee työstä ja ovessa kuului, lukkoon laitettiin avainta siellä ulkopuolella, niin hän kävi äkkiä kääntämässä sen ylistysmusiikin täysille. Samassa kun hän teki sen, niin minun sisimmässäni Jumalan pyhä henki sanoi, että pakkosyöttö ei onnistu. Se ei onnistu se pakkosyöttö. Jos lisätään volyymia tai lisätään lauseisiin tehoja ja niitä piikkejä, niin se ei tuo ihmistä lähemmäksi Kristusta, vaan sinne pätee se, mitä eilen sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta puoleensa. Ja sitten sanotaan silleen päin, että kun on uskosta osaton mies ja uskova nainen, niin sanotaan sitä, ja miksei se päde molenkiakin päin, niin sanotaan sitä aviopuolusta, että ne sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Eli silloin kun se ihminen on jo muutaman kerran sen evankeliumin kuullut, niin silloin siellä ei ole enää kysymys, että siellä tarvii paljoa puhua, vaan siellä tullaan tähän kysymykseen, tähän Raamattuun, niin pääasiassa elämän todistus. Eli se ihminen sanoittakin voitetaan. Eli silloin sillä täytyy olla jotakin muita asioita, jotka todistavat Kristuksesta kuin sanat. Ja silloin siinä tullaan siihen päänimittäjään, joka tässä aamupäivän Raamattutunnissa oli esillä. Eli sinne tullaan kysymykseen Kristuksen rakkaudesta. Onko sitä niin paljon, että se saa sen ihmisen kääntymään? Kerrotaan jossakin siellä, tai se oli englantilainen saarna, joka kertoi sellaista asiaa, että kun joku uskosta, perhe oli, missä vaimo oli uskossa ja mies ei ollut, ja se kävi sitten raveissa paljon se mies, ja se oli aina sitten vaimoa pyytänyt mukaan, ja se ei koskaan sitten lähtenyt, ja sitten yhtenä sunnuntai-aamuna sitten Jumalan pyhä henki sanoi sille naiselle, että Sen sijaan, että lähdet tänään sinne seurakuntaan uskovien yhteyteen, niin sano miehellesi, että minä lähden sinne raveihin. Ja hän istui sen päivän siellä raveissa ja sitten illalla se mies tuli uskoon. Siellä oli sellainen tulppa, mikä sillä hetkellä murtui, kun hän ymmärsi, että hän voi valita yhden kerran toisellakin tavalla asiat. Ja joskus mä muistan, että siellä Jyväskylässä oli sellainen tilanne, kun Pinningi piti siellä sitä kokousta ja sitten Gordon Pinningi, hän sanoi vaan yhdelle siskolle siinä jonossa vain, että jos sinä haluat miehesi Jumalan valtakuntaa, niin lakkaa painostamasta. Ja sitten hän teki parannusta, niin Jumala teki ihmeen ja se mies oli seuraavana iltana siellä kokouksessa kuuntelemassa Jumalan sanaa. Eli henkivalloissa on siteitä ja sen takia on tärkeää, että se elämän todistus on myöskin olemassa. Eli tällä puheella on merkitys, mutta tässä Paavalin kirjoituksessa sitten on nämä muutkin osat, eli nimenomaan tämä vaellus. Ja silloin se vaellus kuvaa muita asioita enemmän myöskin kuin puhumista. Ja mennään sitten siihen vaelluksen puoleen sitten siitä löytyy asioita täältä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta. Ja tässä luvussahan Jeesus sitten tuli ja pesi opetuslasten jalat, eli luetaan jakeesta 15, Johannes 13. Sitten hän kaatoi vettä pesumalia ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Ja sitten jatketaan jaesta 12. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut atiarioille, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. On tietysti paljon seurakuntia, missä konkreettisesti pestään jalkoja, eikä siinä mitään antaa palaa, mutta ymmärrän niin kuitenkin, että tässä on enemmän kysymys tästä hengellisestä elämästä, eli jalat kuvaavat vaellusta. Että vaikka me ollaan sovitetut Kristuksessa, Jeesuksessa, niin aina täällä ajassa vaeltaessamme meidän jalat siellä vaelluksessa tahraantuu. Eikä ne ole aina niin vyötetyt alttiuden kenkiin, että me aina löytäisimme ne hyvät polut ja oikeisiin osoitteisiin. Ja sen tähden on tärkeää, että aina aika ajoin meidän jalat pestään. Ja sitten tähän vaellukseen kuuluu se, että kun ne jalat on tahraantunut, niin monta kertaa me emme itse huomaa sitä, että synti on päässyt tahraamaan ne alttiuden kenkiä kantavat jalat. Ja siksi tässä sanotaan, että siksi tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Eli on syntitottumuksia ja virheitä ja tahroja siinä vaelluksessa, joita itse näe. Ja on tärkeää, että toinen uskova rohkaistuu sille toiselle uskovalle sanomaan, että tässä ja tässä kohdassa sinun suksesi lipsuvat. Minä olen monta kertaa käyttänyt sitä esimerkkiä saarnoissa, että kun minä tein niitä rakennustöitä ja pystytin taloja ja rakensin taloja, niin sitten siellä aina kun sillä yhdellä uskovalla meni se vasara siihen peukaloon, niin sitten sieltä kuului niitä ärräpäitä ja sitten kerran mä sitten kyllästyin siihen, mä otin sen sinne sivuun ja sanoin, että ootko sä yhtään miettinyt, että kun täällä on myöskin uskomattomia työntekijöitä, että minkälainen todistus tää on, että kun se vasara pamahtaa ja sorvi turpoaa ja samalla alkaa ärräpäitä tulemaan. No sitten se koituksen hetki tuli hyvin pian, ja sieltä sen jälkeen sieltä seinältä kuului, että kiitos Jeesus. Se tuli vähän sieltä hampaiden välistä, kun tuskat oli sormissa, mutta hän ymmärsi, että tämä homma on korjattava. Ja tällä tavalla näitä asioita on paljon. Siellä monta kertaa uskovia elämässä olisi kirosanoja jäljellä, että ei huomaa niitä olevaksi. Siellä voi olla Kalevalla lauseita, siellä voi olla monenlaisia sellaisia sanontoja, kaikenlaisia. Niin kuin minullekin aina monta kertaa yritetään tarjota tai Ruususen Lasselle sitä, että sitä Kalevalan jaetta, ettei parta pahoille kasva ja turpajouheet joutaville, niin aina sitten Ruususen Lasse oikein koulutti minua siinä alkumetrillä, niin aina kun joku sanoi sen hänelle, niin hän nosti käden pystyyn ja sanoi, että Jeesuksen nimessä en ota tuota loitsua vastaan. Eli on tällaisia asioita, että uskovatkin sitten niin kuin siellä on noituutta mukana, monia asioita, missä noudatetaan, pelätään jotakin perjantaita, joka on 13. päivä, ja pelätään jotain mustaa kissaa. Kaikista tällaisista on sanouduttava irti, tai kannetaan Kalevala korua tai mitä tahansa, niin niitä ei aina itse huomaa, ja sitten Jumalan henki voi muistuttaa sen toisen uskovan kautta, että tästä ja tästä pitäisi nyt sitten päästä irti. Minä en kovin usein ole, mä olen siitä vähän harvinainenkin saarnaaja, että mä en kovin usein puutu tähän millään tavalla tämän sisarten pukeutumiseen ja muuhun. Ja joku tuli vanhempi sisko mua sitten nuhtelemaan siitä, että miksi et sinä sitten nuhtele niistä tietyistä asioista. Niin mä sitten sanoin, että en sen takia tee sitä, kun se on sinun tehtäväsi. Ja näytin hänelle sitä Raamatun kohdan, missä vanhempia sisaria kehotetaan neuvomaan nuorempia niin kuin äiti neuvoo lastansa, tai jotenkin tälleen se Raamatun jae menee. Hän oli vähän häkeltynyt, kun minä käänsin sen pallon hänelle takaisin. Mutta kerran sitten tuli sellainen sisko siellä jossakin Lahdessa, vai missä se oli, ja sillä oli Kalevala korut sitten, oliko ne korvissa, vai missä tämä enää muista. Ja sitten mä jotenkin koin, että Jumala henki sanoi, että sun Jari täytyy nyt tästä sitten sanoa. Ja minä sanoin hänelle, ja sitten hän sanoi, että hyvä, että sanoit, että kun minulla on kokonainen iso kokoelma niitä kotona, ja että nyt minä heitän ne sitten menemään. Sillä kertaa minä sitten rohkautuin sanomaan. Mutta minä uudesti syntyin sellaisessa seurakunnassa, missä tämä pyhityksen taso oli korkea. Ja sitten jos siellä esimerkiksi oli jossakin kokouksessa, jos siellä oli joku nainen minihameessa, niin tiesi, että se ihminen ei ole vielä uskossa. Tai jos siellä oli joku tiukassa varkuissakin, niin tiesi, että se ei ole vielä uskossa. Mutta koskaan pöntöstä kukaan ei pitänyt siellä hame- eikä hourusaarnoja. Vaan nimenomaan siellä sitten vanhemmat sisaret neuvoi niitä vastaan uskoon tulleita, ja samat vanhemmat veljet nuorempia, jotka oli uskoon tullut. Sillä tavalla he hoiti sen sisällisesti, siististi sen asian. Eikä niin, että sieltä pöntöstä olisi joka kokouksessa paasattu sellaista lakihenkistä saarnaa. Niin kuin siellä aikanaan siellä Helsingissä kävi sitten sellainen tilanne, että se oli jotain 50-lukua siellä Sion seurakunnassa, kun sitten joku katunainen tuli uskoon, ja se oli just tehnyt uskon ratkaisun, ja se nyt oli sitten niissä pukimissa, missä sillä kadulla oli sitä omaa ammattia harjoittanut. Ja niin sitten kun se oli sieltä alttarilta tullut ja synnit saanut anteeksi, niin sitten siellä eteisessä oli ympärillä sitten rinki uskovia, että tuo ja tuo täytyy sinun sitten hoitaa elämässäsi kuntoon. Niin sitten sieltä sivusta tuli se saarna, joka oli sille tuoreelle siskolle julistanut synnin päästä, niin hän meni ulos siitä ovesta ja huusi mennessään sille uskovien ringille, että jättäkää Jumalallekin jotakin työtä. Ja muistutti siitä, että kuitenkin sen sisällisen ihmisen muuttuminen on tärkein. Eli me ei voi riisua sitä ulkosta niistä kaikista epäjumalista, ellei se sydän lähde siihen mukaan. Ja sieltä se vaellus nousee sieltä salassa olevasta sydämen ihmisestä, jolle Jumalan pyhä henki puhuu. Eli sieltä päästä pitää lähteä liikkeelle. Sitten menemme vaelluksen osalta vielä tänne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen ja myöskin ensimmäiseen lukuun ja jakeesta 13, siis ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku ja jae 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilo sanomana julistettu. Eli sen vaelluksen tulisi johtaa sinne pyhyyteen ja puhtauteen. Niin kuin jae 16 sanoi, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Eli siinä kehotetaan siihen vaellukseen, Kristuksen seuraamiseen siinä pyhyydessä ja puhdistamaan sielu totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Eli se vilpitön veljen rakkaus kai siinä vaelluksessa onnistu, jos siellä ei ole puhtautta. Eli se likainen sydän ei pysty rakastamaan, koska se veljellinenkin rakkaus perustuu Jumalan pyhyyteen. Ja sen takia siellä sanotaan, että puhdistakaa sielu totuuden kuuliaisuus vilpittömään veljen rakkauteen. Eli on päästävä siitä sielullisesta riivaajien viisaudesta ja siitä syntielämästä ja kaikesta, mitä se tämä asia tarkoittaakin irti, jotta voi vilpittömästi rakastaa veljiä ja sisaria teossa ja totuudessa. Sitten Jaakobin kirjeen 3. luvussa puhutaan sitten sekä puhumisesta että vaelluksesta, niin kuin vähän tässäkin oli sekä puhumisesta että vaelluksesta, niin kuin ne siinä tässä Timoteus-kirjeessä oli nämä kaikki osa-alueet. Eli Jaakobin kirje 3 ja sitten aloitetaan sen ihan alusta. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion, sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on myös se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen, että lintujen, sekä matelijan, että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kirroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoon näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivous ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöihin. Eli tässä muistutetaan meitä siitä, että ihmisluonto ei pysty kesyttämään kieltä. Ei se on ja ei puhekaan, se ei voi nousta ihmisluonnosta, vaan tässähän ollaan siinä tilanteessa, että jos hevoselle saadaan suitset laivalle peräisin ja kieltä ei voida kesyttää, niin ainoa asia, mikä se voi kesyttää, on Jeesuksen veri.
Tämä uuden elämän voima on ainoa, joka voi tuoda sen kyvyn hallita sen puheen. Eli se on niin kuin nöyrtymisen paikka, että ihmisen täytyy tunnustaa, että tällä kielen alueella ei Jumalan luomisteon perusteellakaan ole itsensä hillitsemistä, vaan tarvitaan Jeesuksen veri. Eli ihmisluonto ei voi sitä kesyttää. Se on paha, se on täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, sillä me kirjoamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Eli ne suloiset suolalahjoiset sanat ovat pyhässä hengessä ja ne nousevat siitä uudesta luomuksesta. Sillä vanhalla Aatamilla on aina ne vanhat jutut, jotka nousevat tästä maailmasta, nousevat epäjumalan palveluksesta, niin kuin ensimmäisessä raamattopuolissa puhuin siitä, että siinä entisessä elämässä me talutettiin sinne mykkien epäjumalien eteen, niin se vanhan Aatamin kieli nousee sieltä vanhasta epäjumalan palveluksesta. Ja sen takia tarvitaan se uuden luomuksen voima. Voima, että vaan kiitetään Herraa, eikä samalla suulla saa kirota. Kun tässä lukee, että kielellä me kiitämme Herraa Isää, sillä me kirroamme ihmisiä Jumalan kaltaisesti luotuja, niin näin ei saa olla, vaan täytyy päästä siihen uuden luomuksen voimaan, että se elämänpyörä enää syttyy sieltä helvetistä, kun tässä viitataan siihenkin, vaan että se elämänpyörä syttyy sieltä, että sieltä taivaallisesta Jerusalemista, sieltä ylhäältä olevasta vapaasta Jerusalemista tulee sille elämän pyörässä ne sanat sinne salassa olevalle sydämen ihmiselle. Niin sieltä tulee se suloinen suolalla höystetty puhe ja sieltä nousee se Kristuskeskeisyys. Eli tämä puhuminen korostuu voimakkaasti tässä vaelluksen merkityksessä. Ja sitten sanalaskujen kirja sanoo, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ja nyt monta kertaa uskova elämässä menee sen tähden huonosti, että on aivan oikea vilpitön sydämen usko, mutta suun tunnustus on ristiriidassa sen sydämen uskon kanssa. Ja kuitenkin Raamatussa puhutaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin se ei tarkoita vaan sitä yhtä hetkiä, kun tultiin uskoon, vaan kaikissa elämäntilanteissa Jumalan tahto on, että meillä on sydämen usko ja suun tunnustus. Ja että ne ovat sopusuinnussa keskenään. Ja totta kai se sydämen usko silloin, kun se nousee Kristuksesta ja sitä seuraa suun tunnustus, ne ovat automaattisesti sopusoinnussa. Mutta sitten se on vaarallinen sydämen tila, että se kieli puhuukin elämän sijasta kuolemaa. Eli kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja me edustamme täällä elämää, se oli tuossa aikaisemmin esille, ja sen takia meidän puheemmekin tulee edustaa elämää, eikä niitä veritekoja, mistä eilen puhuin, eikä niitä saastaisia asioita, jotka nousevat kuolemasta, jotka nousevat helvetistä. Eli sieltä se nousee se saatanan vaikuttama elämän pyörä sieltä helvetin syvyydestä, syttyen sieltä helvetistä. Niin Jumalan tahto on, että se Jumalan voitelu nostaa ne suloiset, suolalla höystetyt sanat, ja että se sydämen usko ja suun tunnustus näyttävät sopusoinnussa keskenään. Se on jotenkin semmoinen irvikuva, jos sydämessä uskotaan aidosti asiat, mutta suun tunnustus ei olekaan samassa linjassa. Niin tavallaan se kieli silloin pitää sitä ihmistä vielä vankilassa, että se elämä ei virtaa niin täysipainoisesti kuin se voisi virrata. Jos me ajatellaan sitä tilannetta, että niillä Jerikon muurin kaatajilla, niin niillä oli ohjeet, että se tietyt kierrokset, niiden piti olla vaiti, ja sitten vasta viimeisenä päivänä, niin viimeisten kierrosten jälkeen, miten tarkasti ne menikään, niin ne oli kehoitus sitten nostaa se voittohuuto ja puhaltaa pasunoihin. Niin minä uskon niin, että heidän piti olla vaiti sen tähden, että jos heidän olisi sallittu puhua, niin joku olisi erehtynyt sanomaan, että nämä muurit ovat liian suuret, etteivät ne kaadukaan. Sen takia heillä oli kielto, että olkaa hiljaa, kunnes se nostetaan se sotahuuto ja annetaan lupa puhaltaa pasunaan ja tehdä sitä ja tehdä tätä, koska he todennäköisesti olisivat puhuneet epäuskoa. Ja Jumala oli sitten säätänyt, että heidän täytyy olla vaiti siihen asti. No sitten Gideonilla oli oma kamppailu siellä, kun hän taisteli midianilaisten leiriä vastaan, ja hänellä oli sitten siinä, tai Jumalan henki sanoi hänelle, että jos sinä epäilet, niin mene sinne midianilaisten leirin laitaan kuuntelemaan, että mitä siellä puhutaan. Ja sitten Gideon meni siellä, niin toinen mies kertoi toiselle, että hän oli nähnyt unta, että semmoinen iso leipäkakku tuli sitä midianilaisten leiriä kohti ja tuhosi sen, ja se toinen sitten selitti sen unen ja sanoi, että se tarkoittaa sitä, että kohta Gideonin miekka tulee. tulee. Ja näin sitten Jumala antoi Gideonille voiton. Eli siellä taistelujen tilanteessa, missä meillä on vaara ja langeta sinne epäilyksen puoleen, Jumala on voimalle antamaan tällaisia yliluonnollisia vahvistuksia niin kuin Gideonille. Ja mikä ihaninta, se tuli suoraan vihollisen suusta, että vihollinen käytännössä sanoi, että kohta me joudutaan lähtemään käpälä mekään, kun se Gideoni tulee. Ja näin henkivallatkin joutuu alistumaan, kun me olemme oikeassa suhteessa Kristukseen ja niiden täytyy paeta. Sen takia on tärkeää se, että miten me vaellamme ja mitä me puhumme. Sitten siinä Timoteus-kirjeessä oli sitten, että ole uskovaisesti esikuva puheessa, vaelluksessa ja sitten kolmantena oli rakkaudessa. Niin rakkaudesta mä pidin kokonaisen raamattotunninen kovin paljon ja nyt käsittelen uudelleen rakkautta, vaan muistan sitä, että se on osa sitä esimerkillistä vaellusta, että me vaellamme rakkaudessa, niin siitä nousee se todistuksen voima. Ja sitten se sanan kehotus on meille, että eläkää rauhassa tai eläkää sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu. Ja nyt se ei onnistu sillä tavalla, jos me siellä sohvalla vaan odotetaan, että ne ihmissuhteet korjaantuu ja se sopuu sillä tavalla syntyy, vaan ymmärrä, että se Raamatun kohta tarkoittaa sitä, että meidän uskovina on otettava aktiivinen rooli siinä, että me laitamme ihmissuhteet sillä lailla kuntoon, että me elämme sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se meistä riippuu. Eli teemme työtä siihen rajaan asti, mikä on mahdollista laittaa niitä kuntoon. Totta kai on ihmisiä, jotka on henkivalloissa, jotka vihastuvat ja niin edelleen ja parjaa meitä joka päivä. Siellä Hartolassa tulee aina sellainen se on luopio uskova, niin kun minä menen sinne tiettyyn baariin kahville, jos sattuu siinä samalla pihalla olemaan, niin sieltä koko piha raikuu, kun se huutaa, että mitä harhaoppinen veli! Ja kaikki kääntyy katsomaan, niin sen kanssa on ihan turha yrittää elää sovussa, koska sillä on ne samat sävelet aina päällä, ja se sama huuto tulee sieltä joka kerta niin kauan, kun hänessä on se 7 väkevämpää, ja hän elää siinä luopumuksessa, niin minä en voi tehdä hänelle mitään. Mutta minun tietysti Jumalan palvelijan pitää nöyrästi se huuto aina kuunnella ennen kahville menoa. Se on minun osani, niin kuin Daavidin piti nöyrästi vaan sanoa, että jos Herra on sallinut siimeen kivittää ja kirota siellä, niin antakaa sen heitellä sitten. Mutta siimeinkin tuomio tuli sitten Salomon päivinä kuitenkin, eli kyllä Jumalan tuomio aina joskus tulee. Niin on tällaisia ihmisiä, joiden kanssa sinä et voi tehdä mitään asioita laittaa kuntoon, koska niissä on henkivalloista ja monesta muusta asiasta kysymys. Mutta suuri osa ihmissuhteista on sellaisia, että niille voi tehdä. Ja ihmissuhteita ei laiteta sillä tavalla kuntoon, niin kuin jo aikaisemmin sanon, että se nousee vaatimuksesta, että toisen on ensin tehtävä parannut. Vaan aina pitää lähteä sitä nöyryydestä itse tekemään sille asialle jotakin ja osoittamaan esimerkillisesti sillä vaelluksella Jumalan rakkaus. Ja muistaa, että se vaatimuksen sijasta se rakkaus voi muuttaa sen toisenkin osapuolen. On sitten aviopuoliso tai toinen uskova tai jopa jumalaton ihminen, niin antaa sen Jumalan rakkauden virrata. Ja sitten muistaa sekin asia, että Jumalan sana ei niin paljon puhu anteeksi pyytämisestä, vaan Jumalan sana puhuu selkeästi enemmän anteeksi antamisesta. Ja siitä hyvänä esimerkkinä on se vertaus siitä 10 000 leiviskästä, että kun se velallinen oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, niin sitten hän meni 100 denarin tähden sinne lähimmäisen kurkkuun vaatimaan sitä, joka oli hänelle velkaa. Eli se tarkoittaa sitä, että se 10 000 leiviskää on 1 000 000 velka, minkä hän itse saa anteeksi. Ja sitten hän muutaman euron sentin takia meni sieltä vaatimaan sitä lähimmältä sitten 100 denaria. Ja sitten hänen herransa vihastui ja määräsi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Niin meidän täytyy aina muistaa tässä anteeksi antamuksen puolessa, joka on selkeästi osa vaellusta, niin muistaa se, että me ollaan Kristuksessa, Jeesuksessa saatu se 10 000 leiviskää anteeksi. Niin meillä pitää olla varaa aina antaa anteeksi se 100 denaria, jos joku kiukuttelee meille tai vihastuu, tai vaikka se olisi 200 denaria tai vähän enemmänkin, niin pitää ymmärtää aina nämä uskon perustukset, että me saatiin kerran jättää se oma syntireppumme sinne Golgatan keskimmäiselle ristille. Niin siinä meillä on varaa antaa anteeksi ja meillä on varaa joustaa sen suuren sovitustyön tähden ja meidän lunastajamme tähden. Eli muistetaan tämä anteeksi antamuksen puoli,
Koska se anteeksi pyytämisen puoli on sellainen, että nimenomaan silloin se menee väärinpäin, jos toinen uskova tai esimerkiksi aviopuoliso puristaa sitä toiselta, että sinun täytyy pyytää anteeksi, niin se on mennyt jo sovitustyöhön nähden väärinpäin. Eli aina pitää olla ennen kaikkea se anteeksi antava mieli, mutta toki sitten pitää anteeksi pyytää, jos kokee, että on tehnyt väärin. Mutta ettei saa toiselta ruveta puristamaan sitä anteeksi pyyntöä. Niin se ei nouse silloin oikeasta mielen laadusta, jos pakotetaan joku ihminen pyytämään anteeksi. On se kysymys lasten kasvatuksesta tai missä tahansa, niin se pakko ei loppujen lopuksi tee sitä parasta tulosta kuitenkaan, vaan tärkeintä olisi aina, että se nousisi omasta sydämestä. Mutta toki lasten kasvatukseen kuuluu se, että sille lapselle sanotaan, että jos on tehnyt vaikka naapurin lapselle vääryyttä, niin hänelle ohjataan, että mene pyytämään anteeksi, niin se kuuluu lasten kasvatukseen, mutta aikuisten elämään se ei kuulu, että pakotetaan joku, että sinun on pakko, niin se ei sillä toimi, vaan aina pitää nousta niin kuin sieltä sydämestä nämä asiat. Mutta ennen kaikkea niin, että me emme voi siltä, joka on meitä vastaan rikkonut, me emme voi vaatia, että sinun täytyy pyytää anteeksi, niin se ei nouse oikeasta sydämen tilasta. Sitten siihen Timoteuskirjeen jakeeseen kuulette ole uskovaista esikuva puheissa vaelluksi rakkaus. Sitten siinä oli seuraavana kohtana usko. Eli nyt se uskokin myös sitten on sitä osa uskovana esikuvana olemista. Ja sehän on ihan selkeä asia, että meiltä edellytetään uskoa, koska meitä kutsutaan uskoviksi. Jotenkin se olisi hirvi kuva, jos uskovilla ei olisi uskoa. Niin se täytyy jotenkin sinne näkyä sinne pimeään maailmaan, että me ollaan uskossa, me ollaan tosissaan, me uskotaan Jeesukseen, me uskotaan Jumalan lupauksiin. Niin Jumalan tahto on, että se näkyy sinne ulospäin. Ja sitten täällä oli esillä se joku Luukkaan evankeliumin jae, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja sitten viittasin siihen Raamatun kohtaan, siihen kauniin portin luona, että se rampa kun nousi sieltä, niin jälkeenpäin sitten sanottiin, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Niin se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, niin siinä on juuri se todistusvoima siellä ulkopuolella olevia ihmisiä kohtaan, mutta myöskin sisaria ja veljiä kohtaan. Ja sitten siellä Joosuan päivinä tuli selkeästi jako kahtia, kun siellä sanotaan Joosuasta ja Kaalebista, että heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki. Heillä oli oikea todistus, kun he lähti vakoilemaan sitä luvattua maata, mutta niillä 10 muulla vakoijalla, niillä ei ollut loppujen lopuksi sitä uskon henkeä eikä todellista suhdetta Jumalaa, vaan he näki siellä jättiläisiä, näki kaikki niin ylivoimaisena, että he sanoivat, että ei tule mitään, mutta Joosua ja Kaaleb sanoivat, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Ja niin sitten sitä vanhasta sukupolvesta loppujen lopuksi vain Joosua ja Kaaleb sitten jäi jäljelle siihen valloitussotaan, ja se vasta se nuori sukupolvi sitten sen erämaavailuksen jälkeen pääsi Joosua ja Kaalebin, tai lähinnä Joosuan johdolla sitten, mutta Kaalebkin oli mukana vielä Hebroniakin valtaamassa, niin pääsi sitten tekemään sen työn. Eli on tärkeää pitää se uskon henki ja usko Jumalaan kaikissa olosuhteissa. Siinä uskossa on nimenomaan sitä väkevää ja voimallista niin kuin sitä todistuksen voimaa. Sitten täällä Markuksen evankeliumissa Jeesus antaa selkeän opetuksen, että mitä se elävä usko on. Niin se on täällä Markus 11 ja jakeesta 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää, kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja jakeesta 20 jatketaan, ja kun he vanhaan aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäili sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Sitten vielä tämä jae 26, mitä ei ole tässä meidän käännöksessä. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli haluan jotenkin uskoa, että se on sattuma, että tämän uskon opetuksen jälkeen Jeesus heti opettaa anteeksi antamuksesta, eli anteeksi antamattomuus sulkee selkeästi Jumalan taivaan. Jos te ette anteeksi anna, niin isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi. Jotenkin se tuntuu irvikuvalta ja mahdottomalta, jos sydän on täynnä anteeksi antamattomuutta ja samaan aikaan yrittää puhua vuorelle ja käskeä sitä kohoamaan ja heittäytymään mereen, niin voi olla, että se jää siihen sijallensa eikä koskaan liiku. Siksi se anteeksiantamuksen mieli on tärkeä. Tässä sanotaan, pitäkää usko Jumalaan, niin se ei tarkoita vain sitä, että uskotaan yleisesti, että Jumala on olemassa, vaan se nimenomaan tarkoittaa sitä, että meillä tulee olla se Jeesuksen Kristuksen usko, eli se elävä usko, joka kumpuaa Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Se usko, joka antoi sille rammalle sen jäsenten terveyden. Eli se usko, jossa on innoitus sieltä taivaallisesta Jerusalemista, sieltä Jumalan valtaistuimelta. Ja tässä sanotaan, joka ei epäile sydämessä, niin se vuori liikkuu ja kohoaa ja heittäytyy mereen. Se vuori voi olla sairauden valta, se voi olla joku henkivalta, se voi olla mikä tahansa asia. Eli Jumalan tahto on, että tietyille asioille meidän on puhuttava, että ne liikkuu sijaltansa. Liian usein meillä on siellä rukouselämässä, kun aamupäivällä puhui siitä, että ollaan liikaa anovalla paikalla, niin myöskin siihen anomiseen liittyy semmoinen sivujuonne, että liikaa anotaan sellaisia asioita, että Jeesus tee sitä ja tätä, mikä löytyykin täältä Jumalan sanasta, että se on meidän tehtävä. Siinä tässä kohdassa Jeesus ei sano, että minä tulen ja puhun vuorelle, vaan siinä sanoi, että jos joku, niin se puhuisi tälle vuorelle, se joku tarkoittaa uskovaa, jonka on puhuttava vuorelle. Eli on niitä elämän olosuhteita, missä on rohkeasti puhuttava niille olosuhteille, käskettävä niitä muuttumaan, on ne sitten sairauden valtoja tai riivaa. Ja Raamattu sanoi, että Jeesus ajoi henget ulos sanalla. Niin ei voi rukoilla, että Jeesus aja sinä riivaa ja tulos, vaan se on seurakunnan tehtävä. Eli siihen vaellukseen kuuluu myöskin löytää se oma osuuten, se oma paikka, että mitä minun pitää tehdä, mitä minun tulee puhua, mitä minä uskon ja miten minä uskon, niin se kuuluu tähän hengelliseen elämään. Eli aina löytää se oma osuus, niin Jumala kyllä omalta puoleltaan tekee sen oman osuutensa. Jeesus ei hylkää, hän ei jätä, hän ei petä, hän tekee aina sen oman osuutensa. Eli sieltä puolelta se koskaan ei niin kuin epäonnistu. Englannin kielessä sanotaan niin kauniisti, että love never fail, että rakkaus ei koskaan epäonnistu. Eli siltä puolelta, sieltä rakkauden puolelta, Jeesuksen puolelta ei tule sitä epäonnistumista, vaan ne ongelmat on aina täällä meidän puolellamme. Samalla tavalla niin kuin Joonatan siellä Raamatussa osoitetaan, kun isä Sauli oli ajanut Israelin turmioon ja hortoili niissä asioissa ja sekoili henkivaltojen kanssa ja niin edelleen ja vihasi tulevaa kuningasta, niin Joonatanilla oli kuitenkin uskon henki ja hän siellä erään kerran siellä taistelussa siellä laakson reunalla sitten, kun siellä ylhäällä oli filistealaisten vartiosto, niin hän sanoi aseen kantajalle, että hän laittoi niin kuin merkin, että he nousee sinne filistealaisten vartioston tasoon asti, että jos ne siellä sanoo, että tulkaa tänne lähemmäksi, niin me menemme. Ja ne alkoi siellä sana sanoa, että he kiipesivät sitä kallion reunaa kaikin voimin ja sitten sieltä ylhäältä sanotaan, että tulkaa tänne lähemmäksi. Ja niin he menivät sinne filistealaisten vartioston eteen. Ja sillä hetkellä, kun he tulivat sinne filistealaisten vartioston eteen, niin silloin siinä sana sanoi, että monelta auran alalta alkoi kaatumaan filistealaisia maahan, laskeutui Jumalan voima. Ja se on esikuvaa siitä, että meidän on noustava siihen tasoon, missä vihollinen on. Me ei voida huudella vaan sieltä alhaalta laaksosta, vaan noustava hengen maailmassa sille tasolle, missä saatana on. Ja silloin se väistyy. Eli siinä on se oma osuus. Siinä sanotaan, että kaikin voimin se ei kuvaa mitään lihallisuutta. Kyllä he tarvitsevat hengenvoimaa nousta sinne ylös. Ja he tarvitsevat Jumalan viisausta kiivetä sinne ylös. Mutta he laittoi sen Herralle merkiksi. Ja silloin kun se saavuivat siihen tasoon, missä vihollinen oli, niin silloin rävähti, Jumalan voima laskeutui. Ja näin aina käy, kun uskova löytyy.
löytää asemansa Kristuksessa, nousee hengen maailmassa siihen tasoon, missä sitä sotaa käydään, niin silloin Jumalan kunnia ja kirkkaus käy meidän ylitsemme ja tulee se voitto, se tulee se voitto saattu pyhässä hengessä, tulee voitelu, tulee Jumalan voima. Sitten uskosta voi vielä lukea sieltä hebrealaiskirjeestä niistä uskon sankareista. He kukistivat tulen voiman ja pitivät vanhurskautta voimassa ja niin edelleen. Ja meidätkin on tässä nurjassa ja kierronkin sukupolven keskellä. Meidät on kutsuttu pitämään vanhurskautta voimassa. Se ei pysy itsestään voimassa, vaan olemme saman kysymyksen äärellä kuin aamun raamattotunnilla, että seurakunnan tehtävä on tuoda Jumalan moninainen viisaus julki. Se tulee seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Se ei itsestään laskeudu. Eli ne enkelitkin on vaiti, jos me olemme vaiti. Ne eivät voi toimia. Siksi meidän täytyy puhua ne asiat, mitkä Jumalan henki kehoittaa ja mitkä sanan mukaan meidän tulee puhua. Ja meidän tulee tehdä siinä vaelluksessa se, mikä on meidän osuutemme. Sitten katsomme vielä puhtaudesta joitakin asioita. Ensinnäkin siellä vuorisaarnassa sanotaan, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Eli puhdas sydämiset, jotka vaeltaa ja seuraa Kristusta, niin ne lopulta sitten selviää sinne perille, sinne Jumalan taivaaseen. Eli se puhtaus on myöskin sitä uskovan esikuvallista vaellusta, ja sitä pitää vaalia. Ja niitä tahroja pitää aina siinä vaelluksessa pyrkiä sitten tuomaan veren vaikutuspiiriin, että me säilytämme sen puhtauden. Ja sitten siellä se oli esillä jossain kohdassa ilmestyskirjan jae, että ne, jotka on katsottu arvollisiksi, niin saa käyskennellä niissä valkeissa vaatteissa, sillä ne vaatteet on valkaistu karitsan veressä. Niin se laulu on ihana, että on minun pukuni puhdassa, se on hohtava. Niin Jumalan tahto, että se meidän puku, jonka se vanhurskauden puku, mikä meillä on, että se olisi puhdas, että se oikein hohtaisi sitä Kristuksen kirkkautta pimeälle maailmalle ja huokuisi oikein sisarien ja veljenkin elämään sitä puhtautta pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli se on täällä Matteus 5 ja 8. Autuaita ovat puhdas sydämisille, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ja se siellä korintolaiskirjeessä on se jae, että tulee päivä, jolloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli kannattaa sitä puhtautta vaalia, vaellusta vaalia, että selviää perille. Ja sitten ei vaeltaa sillä tavalla itsekkäästi, vaan muistaa, että niin kauan kuin me olemme tällä tiellä, niin meidän tulee muistuttaa toinen toistamme synnistä ja nuhdellakin siitä, mutta myöskin kehoittaa toinen toistamme jatkamaan tätä taistelua, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli pitää riisuutua siitä itsekkyydestä ja olla kiinnostunut myöskin lähimmäisen hengellisestä elämästä ja kehoittaa häntä vaeltamaan, ettei hän jäisi taipaleelle. Niin se kuuluu myöskin tähän vaellukseen, että me otetaan myöskin vastuuta lähimmäisen vaelluksesta. Ja nyt sitten mennään viimeiseen raamatun kohtaan ja se on täällä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, niin se on se niin kuin se asia, joka sen puhtauden sitten meille tuo. Eli Johannes 6 ja 53. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Ja niin kuin isä elää, ja niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isänne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Ja nyt jos se vaellus on tahrautunut tai se elämä on tahrautunut, niin silloinhan me juomme annoksen verta.
Eli tämä, että syö hänen lihansa, niin me syödään tietysti hänen lihansa nyt tässä parhaillaan, kun te kuuntelette Jumalan sanaa. Se on selkeä asia. Mutta joku voi ei ehkä ymmärrä sitä, että mitä se veren juominen on. Se ei ole vaan sitä, että vertauskovillisessa muodossa juodaan ehtoollisesta Jeesuksen verta, joka muistuttaa sitä meitä Herran kuolemasta, palauttaa meidät muistelemaan sitä Herran kuolemaa. Se merkitsee toki sitäkin, mutta sitä verta tulee juoda useammin. Eli nyt kun sinä huomaat, että joko itse huomaat tai joku toinen tulee sanomaan sinulle, että sinä olet tehnyt syntiä, ja sillä hetkellä kun sinä tai minä teen parannuksen, niin silloin me juomme annoksen Jeesuksen verta. Ja silloin se veri puhdistaa meidät. Ja me tarvitsemme tätä liiton verta päivittäin, jatkuvasti. Aina tulee asioita, joissa me huomaamme, että sitä puhtautta tarvitaan. Ja tämä todellisuudessa on sitä jalkojen pesua. Meillä on koko ajan pelastus, koska me on lähdetty tälle tielle, jos me seurataan Jeesusta. Mutta me tarvitsemme silti aina uudelleen ja uudelleen annoksen verta, joka puhdistaa sitä meidän vaellustamme, että me voimme jatkaa tällä taivastiellä. Sitten meidän täytyy muistaa se Raamatun kohta, ettei liha eikä veri peri Jumalan valtakuntaa. Eli se uusi ihminen on sitä taivasta varten ja meidät puetaan sitten siihen ylösnousemuksen ruumiiseen. Niin myöskin tämä, että me ollaan tässä lihan ruumiissa, niin se omalta osaltaan vaikuttaa sen, että siihen vaellukseen tulee niitä tahroja. Mutta sitten kun me lähdetään siinä uudessa ruumiissa, niin ehkä meistä saadaan armon potkassa tämä vanha Aatami nurin tai jotain sellaista, mutta tai siinä ainakin sen uuden siemen sitten olemassa. Koska sanotaan, että haudat aukenee ja ne kuolleet tulee sieltä ja merestä tulee ne kuolleet, niin tässä vanhassa ruumiissa on ehkä sen uuden siemen sitten, koska ne siitä paikasta sitten ylösnousemuksen aamuna nousee. Mutta kannattaa vaeltaa ja kannattaa alkaa antaa veren puhdistaa ja miettiä sitä vaellusta omalla kohdallaan ja sitten niin päin, että jos huomaa siellä kaverin elämässä, että siellä on korjattavaa, niin kannattaa ennen kuin lähtee sitä kaverin vaellusta korjaamaan, niin kuitenkin varmimuuden vuoksi pysähtyä sinne Jeesuksen alttarin äärelle ja kysyä, että onko minun vaelluksessani ensin jotakin korjattavaa, ettei se mene varisealaiselle linjalle. Monta kertaa jossakin kokouksen näkeen, kun siellä Jumalan armosta joskus on saanut kokea, että voitelu laskeutuu ja tulee sanomaan, joku toinen osoittaa sitä toista, että tolle on tämä sana. Ja se on vähän samanlainen tilanne, kun se kertoi se yksi kaveri, että se meni johonkin kylään sitten tarjoamaan yhteen maalaistaloon kesäaikaan sitten evankeliumin sanaa, niin se isäntämies siellä sitten söi talkkunavelliä siellä pöydän päässä ja sanoi, että tuossa naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, joille tämä sanoma sopisi. Eikä hän tajunnut ollenkaan, että siellä talkkunavelissä keskellä, että juuri häntä Jumala on juuri nyt kutsumassa. Niin me voidaan uskovina myöskin langeta sellaiseen varisialaisuuteen. Mä ajattelin, että tuolle kaverille on tämä sana. Mä oon monia vuosia nähnyt, kun joku koputtaa jo toista olkapäällä on sulle. Ja sitten se menee itseltä ohi. Jos lähtee sitä lähimmäisen vaellusta korjaamaan, niin kannattaa aina pysähtyä, että Herra, että onko minulla tilinteon aika. Niin sitten se nousee oikeasta motivaatista. Ja sitten sen uhtelu ei saa lähteä siinä vaelluksessa siitä, että se tulee lyömällä, vaan kaikessa rakkaudessa ja lempeydessä ja Raamatun ohje on se muistus siitä, että me monta kertaa monessa kohdassa itsekin hairahdumme ja lankeamme. Mutta Raamatun lupaus on ihana, että vanhuskas lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Eli Jumala antaa armon, jos se sydämen tila ja mielenlaatu on oikea, niin Herra antaa hänen nousta jälleen ja hän saa vaeltaa tätä tietä. Se on jotenkin semmoinen niin kuin Raamatun ehkä yksi niin kuin kovimmista hetkistä siellä, kun David käy keskustelua siellä sitten Saulin kanssa, kun he kävi sitä kaksin taistelua, niin he käy sieltä jonkun laakson ylitse ja sitten David huutaa siellä, että miksi kuninkaani Saul on työntämässä minua pois minun perintöosastani sinne, oliko se filistealaisten tai vihollisten leiriin. Niin David muistutti siitä, että eikö minullakin olisi paikka Israelin armeijassa ja työtehtävä, että miksi kuningas on työntämässä minua sinne vihollisten keskelle, jossa ei ole uhria, missä ei ole Jumala, ei ole mitään. Niin nyt sitten sen uhtelukin tai käytökset, jos ne on vääriä, niin niiden negatiivinen seuraus on se, että aletaan työntämään sitä toista uskovaa pois siitä Kristuksen perintöosasta, joka hänelle lunastuksen perusteella kuuluu. Ja nyt kun ajatellaan niitä työtehtäviä, niin jokaisella toki on oma sarkansa ja pitää ollakin, mutta elopelto on yhteinen, niin pitää muistaa se, että silloin on jotakin vinksallaan, jos ne alkaa ne viikatteet tai sirpit kovin paljon lyömään toisiinsa, niin silloin joku huitelee siellä lihassa. Ja minun elämääni on jotenkin siunannut sellainen, se oli muistaakseni uni tai näky jonakin yönä silloin jo vuosia sitten, että kun olin paljon pitänyt raamattutuntia armolahjoista, niin sitten Jumala näytti semmoisen rohkaisevan, muistaakseni oli uni, missä hän näytti sitten semmoisen ison orkesterin, missä kaikki soittimet soittivat ihanasti sulassa sovussa ja laulajat lauloivat samassa äänilajeissa ja soinut ja kaikki melodiat, miten ne onkaan, niin ne oli kohdallaan. Niin sitten Jumala muistutti siitä, että silloin kun minun poikani on verellään lunastu, kun se on siinä ylösnousemuksen voimassa ja kaikki lahjat on siellä käytössä ja kaikki on kohdallaan, niin se on niin kuin suuri orkesteri, joka soittaa sulassa sovussa. Eli siellä ei ole riitasointua. Eli nyt jos se vaelluskysymyskin on kohdallaan, niin me on päästy osalliseksi sitä Jumalan pyhyydestä, niin silloin me soitamme tässä taivaallisessa orkesterissa tai laulamme siinä sulassa sovussa, mikä ihaninta, niin silloin siitä laskeutuu sinne maailmaan sellainen todistus, että tällä paikakunnalla tai sillä paikalla, missä sinä olet ja minä olen, niin laskeutuu todistus, että ne tunnistavat meidät Jeesuksen Kristuksen todistajiksi. Mutta jos se riitasointu on kovin voimallinen ja siinä lihassa vaeltaminen on kovin voimallinen, niin silloin meitä ei tunnisteta Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja sitten toisekseen, jos seurakunta on oikein riitasoinut ja vihan ja katkeruuden ja kaudan ja ihmissuhteet on repaleina, niin ei Jumala lähetä sinne kadotettuja sieluja sen tähden, että ne syntyvät silloin äkki kuoleman omaksi. Koska niille täytyy olla ihmisiä, jotka tarjoavat niille maitoruokaa. Ovat rukouksessa niiden puolesta ja opettavat niitä kaikessa pitkämielisyydessä ja lempeydessä. Niin senkin takia Jumala voi pidättää sielut, että seurakunta on siinä tilassa, että hän ei voi niitä sinne antaa. Mutta Jumala armahtakoon meitä, että me olisimme tässä vaelluksessa, että me olisimme samankaltaisia, minkä kehoituksen Paavali antoi Timoteukselle, että ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Niin ajattele se vielä kerran niin päin, laita sana minä tahdon olla uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Niin Jumalan henki tunnustautuu siihen mukaan, jos teet sen valinnan, että haluat vaeltaa esimerkillisesti ja esikuvallisesti, niin silloin Kristus Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, kirkastuu aina uudelleen ja uudelleen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydämme armoa, että tässäkin hetkessä puhdistat meidän vaellusta. Jos meidän alttiuden kenkämme tai ne jalat ovat tahraantuneet, niin anna meille armo pestä toinen toistemme jalat, että me saamme lähteä täynnä puhtautta ja pyhyyttä ja täynnä uskon henkeä ja voimaa, että saamme kokea niin kuin Joosua ja Kaalebet, heissä oli toinen henki, heissä oikein jylläsi se uskon henki, niin me pyydetään, että oikein uskon hengellä täytettynä puhtaudessa ja pyhyydessä rakkauden valloittaminen ja innoittaminen saa uskovat lähteä tästä teltasta tänä iltana täynnä Kristuksen kunnia ja kirkkautta, Jumalan väkevyyttä ja voimaa, hallelujaa, 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 hallelujaa. Ja kiitetään siitä liiton verestä, että me saamme juoda niissä asioissa tänä iltana annoksen verta, missä on korjattavaa, hallelujaa. Kiitos, että on tullut isä monenlaisia asioita valkeuteen ja näin, että monen kohdalla juodaan tällä hetkellä annosverta. On tämän saanan aikanakin juotu annosverta ja on halu tullut korjata kurssia niin kuin kompassi, suunnista, joka on kääntänyt kompassin sinne päälle. Rastille, niin me saamme kääntää taas, tarkistaa sitä kompassin suuntaa, että se osoittaa kohti kirkasta sydänpäivää, kohti Jeesusta Kristusta, uskon alkaja ja täyttäjä, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja palvomme, halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että vahvistat jonkun heikot kädet sieltä aivan sormenpäistä asti, sinne hartioihin asti tulee ja laskeutuu virvoitus pyhässä hengessä. Ja kiitetään, että ne on pyhät kädet, jotka sinä saat kohottaa ilman vihaa ja epäilyä.
lähetystä siunaamaan. Saat kokouttaa ne vilpittömässä sydämen tilassa rakastamaan ja siunaamaan. Ja samassa hetkessä koet niissä myöskin terveyden ja vapauden. Halleluja. Ja juntturissa olevat niskatkin ne vapautuu Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Halleluja. Me kiitetään oikein, että tulee ydintä luihin. Tulee siihen leukaluihinkin ydintä. Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitetään, että se korvassa oleva sointitaukoa pysyvästi lopullisesti. Kiitän täydestä parantumisesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetään, että elämää virtaa sinne korvaan pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Kiitetään sillä takaraivossa terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitetään sen jomottavan otsan kohdalla terveydestä. Nuudellaan kaikkia migreenin valtaa ja voimaa ja käsketään se pysyvästi lopullisesti lähtemään ja kielletään sitä enää palaamasta ja julistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on väkevämpi kuin migreenin valta ja voima. Halleluja, halleluja. Henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Henki tekee eläväksi kurkun. Henki tekee eläväksi hartiat. Halleluja. Hän vahvistaa sinun jäsenesi. Hän vahvistaa heikot polvet. Hän vahvistaa lonkat. Halleluja. Ja pistos siellä kyljessä ja kylkiluissa vaikenee Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja Herra korjaa siellä kaikki ne virtsan vaivat ja korjaa ne sisäelimet. Halleluja. Ja kaikki tukokset ja virtsakivet tulkoot ulos Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä. Kaikki virtsakivet ulos, sillä Jeesus Kristus on Herra. Halleluja, 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 halleluja. Hän teki eläväksi kuolevaiset ruumit. Elämää virtaa jäseniin, tulee terveyttä. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, antaa jäsenten terveyttä tässä hetkessä. Ota vastaan. Suonikohjut lähtee Jeesuksen nimessä. Nilkat tulee terveeksi. Turvotukset laskee pohkeissa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mustelmat lähtee sieltä sääristä, sillä Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on vapahtaja, hän on varsinkin. Ja sydämen ahdistus lähtee, sillä Jeesus Kristus on Herra. Hän on väkevä, hän on voimallinen. Halleluja, halleluja. Hän kuljettaa meitä voittosaatossa. Halleluja. Ja voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Halleluja. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja aina innokkaat Herran työssä. Ja sitä vielä sieltä silmistäkin lähtee rähmä Jeesuksen nimessä. Aamen.